ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të mbahet një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për trafikimin e njerëzve në gjithë botën. Kosova vlerësohet me ratingun e dytë më të lartë. Barack Obama thot se derisa ekziston armatimi bërthamor, nuk ka siguri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles sot më vonë gjatë ditës se pritet të mbahet një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, në të cilin do të diskutohet për çështjet për të cilat nuk është arritur marrëveshje ndërmjet të grupeve punuese lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizim Kosovë-Serbi më 19 prill të këtij viti në Bruxelles. Takimi i dy kryeministrave mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Raportohet që në delegacionin e Kosovës pos kryeministrit të Thaçi gjenden edhe zëvendës kryeministri Haridin Kuçi dhe koordinatori për bisedimet me Serbinë Blerim Shala. Rusia dhe Uzbekistani janë vlerësuar me ratingun më të ulët të mundshëm nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin më të ri për trafikim të njerëzve në gjithë botën. Së bashku me Iranin, këto dy vende janë vlerësuar me komente negative për dështim që qeveritë e këtyre vendeve nuk i kanë shqyrtuar dhe nuk kanë plan ta shqyrtojnë këtë problem, thuhet në raportin e publikuar mbrëmvorë në Washington. Në shenjë të ndëshkimit, Shtetet e Bashkuara mund ta ndalin një pjesë të ndihmës së jashtme për këto vende. Vendet të qenë vlerësuar me ratingun e dytë më të ulët në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit janë Afganistani, Ukraina, Shqipëria, Bielorusia dhe Turkmenia. Armenia dhe Maqedonia kanë fituar ratingun më të lartë të mundshëm për përpjekjet e tyre për luftimin e tregtisë me njerëz. Ratingun e dytë më të lartë fituan Kosova, Azerbajxhani, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Iraku, Kazakistani, Kirgizia, Pakistani, Rumania dhe Tadxhikistani. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 27 milion njerëz janë viktima të trafikimit të njerëzve në gjithë botën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me telefon me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai në përpjekje për të zbutur mospajtimet që e kërcënojnë ripërtritjen e bisedimeve paqësore me talibanët. Dje Karzai është kërcënuar se do t'i bojkotojë bisedimet me talibanët që drejtohen nga Shtetet e Bashkuara dhe tha se i pezullon negociatat me Washingtonin për marrëveshjen e lidhur me raportet e dy vendeve pas vitit e 2014. Administrata e Karzait është e zemruar pasi talibanët të martën në Katar e kanë hapur një zyre duke e përdor emrin e shfrytzuar deri sa ishin në pushtet nga viti 1996 deri në vitin 2001 Emiratet Islamike të Afganistanit. Karzai ka kërkuar që bisedimet paqësore duhet të jenë të udhëhequra nga afganët. Një zyrtar amerikan tha se bisedimet me talibanët megjithatë mund të mbahen gjatë disa ditëve të ardhshme. Aktori amerikan James Gandolfini, i njohur për rolin e tij si gangsteri mafias në serialin televiziv The Sopranos, ka vdekur në moshën 51 vjeçare. Rrjeti HBO që e transmetoi serialin The Sopranos ka njoftuar se aktori ka vdekur derisa ishte në pushim në Itali. Mendohet se ai ka vdekur nga sulmin e zemër. Në njoftim, rrjeti HBO e ka vlerësuar të ndjerin Gandolfini si talent të madh dhe person të dashur e bujar. Ai e ka luajtur rolin e shefit të mafias së Tony Soprano në serialin televiziv që u transmetua prej vitit 1999 e deri në vitin 2007. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e largimit të Lulzim Pecit nga posti zyrtarit ndërlidhës të Kosovës nga Serbi. Pra, çfarë janë komentet për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore sjell komentet e ish politikanit Azem Vllasi lidhur me dorëheqjen e zyrtarit ndërlidhës në Beogradi, i cili vlerëson se kjo dorëheqje është dëshmi e dështimit të shtetit që jep imazh të keq Kosovës përballë Serbisë dhe bashkësisë ndërkombëtare. Vllasi konsideron se dorëheqja e Lulzim Pecit demonstron një mungesë totale të seriozitetit përbrenda strukturës shtetërore të Kosovës. Ai ka vënë pas se emërimi i dy zyrtarëve ndërlidhës në Prishtinë dhe në Beograd deri tash nuk ka qenë i lidhur drejt për drejt me njohjen ose jo të pavarësisë Kosovës nga Serbia. Sipas vllasit, nga ana e Kosovës është shumë e logjikshme që të insistohet që Serbia ta pranojë Kosovën si shtet, ndërsa nuk është çështje më rëndësishme se në cilën kohë do të ndodhë kjo. Por siç ka vënë dukje ish politikani Azem Vllasi, të pretendohet që të normalizohen marrëdhëniet me Serbinë në çfarëdo forme, pra edhe duke i shkëmbyer oficerët ndërlidhës, por pa e shtruar çështjen e pranimit, kjo sipas i demonstron një papjekuri politike dhe jo seriozitet të shtetit të Kosovës, shkruan postiera Shkoa Ditore. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për problemet në zbatimin e marveshës për normalizim në ndërmjet Kosovës e Serbis. Lidhur me këtë, si që dëgjuam në blokën e lajmëve, mbahet edhe takimi Thaçi Daçiq. Pra si vlerësohet kjo çështje sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht ngutjes së qeverisë Kosovës për ta finalizuar procesin negociator në kuvend, në përputhje me kushtetutën procesi, po has në pengesa jo vetëm në Bruksel, ku pra sot sërish takohen kryeministra Thaçi Daçiq në një përpjekje të re për të arritur kompromis për disa çështje të hapura. Gazeta sekson se në Prishtinë ndonë se e vetmuar në kampin opozitar, lëvizjeve dëndosja është në vlugun e aktiviteteve për të penguar seancën në cilin do të bëhet ratifikimi marrëveshjes. Pikrisht për t'ju shmangur ndonjë skenarit të pakëndshëm me kërkesën e ekzekutivit, është thyer edhe seanca e sotme në cilën është paraparë votimi i projektit ligjit për ratifikim të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në krejt këto zhvillime befasishëm erdhi edhe dorëheqja e zyrtarit ndërlidhës në Beograd Lulzim Peci, por pavarësisht këtyre ngjarjeve, përditshmja Kosova sot vlerëson se komplikimet në rrugën e vështirë të zbatimit marrëveshjes së 19 prillit nuk guxojnë ta rrezikojnë në hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri shkëpusim pjesë nga një shkrim që ka për temë gjetjet e auditorit përgjithshëm në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Gazeta ka vënë parë se auditori i përgjithshëm ka zbuluar një mal shkeljesh në këtë ministri. Sipas auditorit, në shtëpinë e pleqme në Prishtinë për një sezon dimror, periudhë 6 mujore, ishin shpenzuar 51.500 litra naftë në vlerë prej 65.000 eurosh. Gjatë diskutimeve me përgjegjësit e këtij institucioni, auditori përgjithshëm ka kuptuar se sistemi ngrohjes ishte i vjetër dhe mund të ketë pasur edhe rrjedhje të gypave për shkak të korozionit. Për këtë, siç shkruan zëri, ishte informuar edhe menaxhmenti i lartë në ministri, mirë po nuk janë marrë masa për evitimin e këtij problemi, thuhet posterash në raportin e auditorit, duke shtuar se kontrollet e bëndshme nuk kanë arritur të parandalojnë shpenzimet e larta të derivateve për ngrohje. Përndryshe, gazeta Zëri thekson se auditori ka gjetur edhe shkelje të tjera në këtë ministri përkatësisht në kontratet e punës së stafit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova rrezikohet nga trazirat sociale për shkak të nivelit të lartë të varfërisë. Ekspertët thonë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale e qytetarëve është produkti një ekonomie të paorganizuar si duhet nga qeveria e Kosovës. Komentet u bën pas disa të dhënave të publikuara nga Banka Botërore në lidhje me situatën në Kosovë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, i quan mjaft shqetësuese të dhënat e publikuara nga Banka Botërore për nivelin e lartë të varfërisë.
Raporti i Bankës Botërore është mjaft shqetësues, sepse numri i të varfërve, ata ekstrem dhe të moderuar, shumë më. Kjo është produkt i një ekonomie të paorganizuar, një treg të egër dhe një ekonomie tepër neoliberale ku aspekti social është krejtësisht në dorën e dytë.
Orientimi zhvillimor i Kosovës kryesisht bëhet përmes shërbimeve të shumta e shumë pak në zhvillimin e ekonomisë reale, posaçërisht prodhimit. Sipas Kastratit, shteti i Kosovës më tepër është interesuar që të mbush arkën e buxhetit përmes doganave, përmes tregtisë e shumë pak përmes orientimeve zhvillimore, përmes fuqizimit të eksportit, si dhe mbështetjes së sektorit të buqësisë, e cila, si thot Kastrati, ky sektor do të mund të ndihmonte të varfërit dhe të zbuste problemin social.
Kosovë, përveç jetës reale, që është mjaft e vështirë, është edhe një barë psikologjike, sepse gjithni e më tepër po shkëputet një numër i vogël i shumë të pasurve dhe një numër i madh shumë të varfërve. Domthonë, shtresa mes në gjithni e rrezikuar me kalon në fazën e të varfërve, dhe një numër i vogël sigurisht pretendon që të kalon në fazën e të pasur.
Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thotë se të dhënat e Bankës Botërore që janë të pritura, pasi që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë diçka më shumë për zbutjen e këtij problemi thelbësor që ka Kosova.
Un mendoj që klima e krijuar me shpallën e pavarësisë, marrja kompetenca të plota në menaxhim me pasionin, me mundësitë për zhvillim e tjera, nuk janë shfrytzuar masën as prafërsisht të duhur, dhe në vend që të përmirësohet situata, të zhvillohet veni, zhvillohet papunësia, zhvillohet varfëria, na kemi një gjendje që fëmijët më të përkeqësuar nga viti në vit.
Varfërinë, shton Shatri, mund ta identifikosh shumë lehtë që është e lartë në Kosovë. Gati në çdo cep të rrugës tekson ai kalypsar të cilët kërkojnë lëmosh. Sipas tij, kjo gjendje e rënë sociale qytetarëve mund të shkaktojë trazira sociale dhe destabilizim të situatës në vend.
Nëse nuk ka investime, nuk ka hapje drejt punës, nuk jemi ty kalu nga ekonomi konsumuese në ekonomi prodhimit, normalisht shkojmë të varfëru nga vitin vetë dhe ka rrezik të përkeqësimi më të ndëjtë në shqetësim social.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke folur dje në Berlin të Gjermanisë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për reduktimin e kokave bërthamore të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Propozimi parashëh reduktimin e arsenalit amerikan dhe rus për afro 1000 armë. Për aq kohë sa ekzistojnë armët të bërthamore, ne nuk jemi të sigurt, ka thënë Barack Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka propozuar që SBA-ja dhe Rusia të reduktojnë kokat strategjike bërthamore për 1/3. Obama ka bërë propozimin gjatë një fjalimi në Berlin ku ka qëndruar për herë të parë si president. Kam ardhur në përfundim se mund të rrisim sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve tan duke reduktuar armët strategjike bërthamore për 1/3. Kam ndërmend të kërkoj shkurtime të negociuara nga Rusia për të lëvizur për te gjendjes bërthamore të luftës së ftohtë, ka thënë Obama. Propozimi parashëh reduktimin e arsenalit amerikan dhe rus në rreth 1000 armë, sipas traktatit të ri për reduktimin e armëve strategjike, të cilin SBA-ja ka negociuar me Rusin gjatë mandatit të parë të presidentit Obama, dy vendet janë pajtuar të reduktojnë armët e tyre strategjike bërthamore në 1550 secili. Gjatë fjalimit në Berlin, Obama po ashtu ka propozuar reduktimin e armëve bërthamore taktike të SBA-s dhe Rusis në Evropë. Presidenti amerikan nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për shkurtimet e propozuara. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin ka thënë se Rusia nuk do të lejojë çeku i libër në armët bërthamore. Një ndihmës i tij ka thënë se Rusia do që procesi i reduktimit të përfshi edhe vendet të tjera që posedojnë armë të tilla. Obama ka mbajtur fjalimin në portën Brandenburg, ku 50 vjet më parë ish presidenti amerikan John Kennedy ka deklaruar solidaritetin e tij me qytetarët e Berlinit. Në këtë vend ai ka mbajtur adresimin e famshëm Ich bin ein Berliner më 1963, dy vjet pas ngritjes së murit të Berlinit, i cili ka ndarë Berlinin lindor komunist nga Berlini perëndimor. Presidenti Obama ka nderuar të kaluarën simbolike të portës Brandenburg. Fakti që ne mund të qëndrojmë këtu përgjatë vijës që ka ndarë një qytet flet për një të vërtet të përjetshme. Asnjë mur nuk mund të qëndrojë kundër dëshirës së drejtësisë. Dëshirës së lirisë, dëshirës së paqes që digjet në zemrën e njeriut, ka thënë Obama. Si president ai ka vizituar dy herë pjesë të tjera të Gjermanisë, por kjo ka qenë vizita e parë e tij në kryeqytet.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel sot pritet të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për trafikimin e njerëzve në gjithë botën. Kosova vlerësohet me ratingun e dytë më të lartë. Barack Obama thot se deri sa ekziston armatimi bërthamor, nuk ka siguri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.